Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Iako kosovske snage bezbjednosti bez prethodnog odobrenja KFOR-a ne smiju boraviti na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, danas su, kako tvrdi kosovska policija, greškom ušle u sjevernu Mitrovicu. Donald Trump saopštio da je indijski premijer pristao da prestane kupovati rusku naftu, dok Sjedinjene Države nastoje izvršiti ekonomski pritisak na Kremlj kako bi se okončao rat u Ukrajini. Velika Britanija uvela sankcije ruskim naftnim kompanijama Lukoil i Rosneft. U sukobima između Pakistana i Afganistana poginulo najmanje 18 ljudi, saopštila misija Ujedinjenih nacija. A u emisiji poslušajte. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović o potrebi za odgovornijom migracionom politikom.
Građani se često žale da uglavnom jedna neodgovorna politika prema strancima koji su dolazili u velikim brojevima ovdje je Crnoj Gori donijela samo povećanje cijene stanova i na taj način dodatno našim građanima onemogućila pristupačnost nekoj prvoj nekretnini.
Fakultet srpskih studija sa ruskim jezikom i studijama bezbjednosti najavljeni u Nišu na jugu Srbije, što o tome kaže docent na Niškom filozofskom fakultetu i opozicioni poslanik Ristislav Dinić.
To je sada priča o nekakvom ugroženom srpstvu, o odbrani srpstva i kroz tu prizmu čak i prisutno ruskog jezika i žemno tima nekog smisla. Tako je u toj verziji srpstva bliskost Putinovoj Rusiji igra jednu posebno važno.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je na odgovorniju migracionu politiku ističući da je dolazak stranaca uticao na cijene nekretnina i zapošljavanje. U Crnoj Gori, prema posljednjem popisu, ima 620.000 stanovnika, dok boravište u ovom trenutku ima oko 100.000 stranaca. Ovom temom bavio se Miloš Rudović.
Priču o potrebi odgovornije migracione politike pokrenuo je prošlog mjeseca predsjednik države Jakov Milatović.
Često razgovaram sa građanima i građani prosto se često žale da uglavnom jedna neodgovorna politika prema strancima koji su dolazili u velikim brojevima ovdje, pogotovo u posljednje 2-3 godine u Crnu Goru, je Crnoj Gori donijela samo povećanje cijene stanova i na taj način dodatno našim građanima onemogućila pristupačnost nekoj prvoj nekretnini ili poskupila cijenu rente. Tako da definitivno u tom smislu mislim da i da postoji veliki prostor da Crna Gora u narednom periodu vodi jednu odgovorniju politiku.
Iz kabineta predsjednika su za Radio Slobodna Evropa kazali da sprovode detaljnu analizu postojećeg stanja sa ciljem da definišu mjere koje će predložiti vladi u cilju zaštite standarda građana. Crna Gora je istorijski posmatrano zemlja visoke emigracije, odnosno odliva stanovništva. U posljednjoj deceniji istovremeno postali zemlja visoke imigracije, odnosno priliva stranaca. Danas u zemlji boravi više od 100.000 stranaca sa privremenim ili stalnim boravkom, što predstavlja značajan broj u odnosu na ukupno stanovništvo države. Ističu u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragana Otašević, direktorica Centra za migracione politike i multikulturalizam.
Ovaj fenomen ukazuje na to da se migracioni tokovi u Crnoj Gori u potpunosti mijenjaju i da zemlja iz tradicionalnog izvora emigracije postaje destinacija imigracije. Takva promjena zahtjeva i prilagođavanje postojeće migracione politike novim društveno-ekonomskim okolnostima.
Iz Ministarstva rada ističu da vlada ima mehanizam zaštite domaćeg stanovništva u oblasti zapošljavanja kroz takozvanu godišnju kvotu za strance. Kvotom se utvrđuju djelatnosti u kojima se stranci mogu zapošljavati, kao što su građevinarstvo i ugostiteljstvo. Međutim, stranci se zapošljavaju i u djelatnostima na koje se ove kvote ne odnose. Tako je prošle godine, prema odgovorima ministarstva, privremenu dozvolu za rad dobilo više od 38.000 stranih državljana. Uglavnom je riječ o državljanima zemalja regiona, Rusije, Turske i Azerbejdžana. U tom kontekstu, direktorica centra Dragana Otašević napominje da su uvijek postojali poslovi koje domaće stanovništvo ne želi ili ne može da radi, a koje prihvataju strani radnici koji dolaze u potrazi za boljim uslovima života.
Treba da prihvatimo realnost da Crna Gora nije privlačna samo imućnim inostranim investitorima, već i običnim ljudima iz slabo razvijenih zemalja, među kojima su i potomci naših iseljenika.
Ističe da su upravo potomci iseljenika iz zemalja Južne Amerike, ali i drugih kontinenata, iskazali interesovanje da rade u Crnoj Gori, svoje sposobnosti stave u službu razvoja zemlje porijekla, ali i ojačaju svoj identitet. Crna Gora je, dodaje, započela proces usklađivanja migracione politike sa potrebama tržišta rada. Tako izmjenama zakona o strancima predviđeno njihovo zapošljavanje u tri prioritetne oblasti, IT sektor, zdravstvo i domaćinstva. Problem na koji ukazuje predsjednik i rast cijena nekretnina. Tako je cijena iznajmljivanja stambenog prostora od 2020. do avgusta 2025. godine porasla za 80,3%. Podaci su Uprave za statistiku Crne Gore. Porasle su i cijene kupovine nekretnina. Nije međutim poznato koliko se njih nalazi u vlasništvu stranih državljana. Crna Gora teži da se pozicionira u svijetu kao atraktivna destinacija za turizam i strane investicije, što ističe Otašević, rezultiralo značajnim prilivom stranog kapitala, povećane kupovine nekretnina od strane stranaca, ali i doraste njihovih cijena. Zato smatra da je izuzetno važno da Crna Gora razvije uravnotežen i održiv pristup migracionoj i stambenoj politici. Jedna od sugestija je uvođenje progresivnih stopa poreza za nekretnine više vrijednosti u vlasništvu stranaca, a da prihod od tih poreza bude usmjeren u izgradnju stanova za dugoročni najam i subvencionisano stanovanje za mlade, porodice i ranjive kategorije stanovništva. Smatra i da je neophodno uspostaviti jasan sistem praćenja i regulacije tržišta nekretnina, ograničiti prekomjernu spekulaciju i uvesti mehanizme koji bi podstakli razvoj pristupačnog stanovanja za domaće stanovništvo.
U konačnom cilj Crne Gore treba da bude izgradnja balansirane migracione politike koja s jedne strane zadovoljava potrebe tržišta rada angažovanjem prije svega pripadnika dijaspore različitih generacija koji žele da se vrate i doprinesu razvoju zemlje, kao i inostrane radne snage u oblastima sa deficitom domaćih radnika, a s druge strane očuva jača imidž Crne Gore kao atraktivne, prestižne i poželjne destinacije za život, turizam i investicije, uz puno uvažavanje prava stranaca i promovisanje njihove integracije u crnogorskom društvu.
Navodi Otašević u pisanom odgovoru za RSE. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, inflacija je u ovoj zemlji u julu iznosila 4,8%, najviši nivo u posljednje dvije godine. Prosječne cijene su za trećinu više nego 2021. To je jedan od razloga zbog čega građani sve više potežu za potrošačkim kreditima. Pripremili su Goran Katić i Dženana Karabegović.
Računi stižu, cijene rastu, a plata ostaje ista. U ovakvoj situaciji sve više građana Bosne i Hercegovine spas traži u gotovinskom kreditu. To pokazuju podaci Centralne banke BiH, prema kojima nenamjenski krediti iznose više od 70% svih podignutih kredita u zemlji, a njihova vrijednost je porasla za više od trećine u samo 5 godina. Za razliku od namjenskih, koji se uzimaju za, na primjer, nekretnine, u slučaju nenamjenskog kredita korisnik dobija određenu svotu novca koju otplaćuje određeni vremenski period. Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, inflacija u julu iznosila 4,8%, što je najviše nivo u posljednje dvije godine. Prosječne cijene su za trećinu više nego 2021. Sarajlije sa kojima smo pričali kažu za Radio Slobodna Evropa da su zbog inflacije i malih primanja mnogi primorani da uzimaju gotovinske kredite.
Mislim da je nužno da se uzmaju ti krediti i da je vjerovatno više od 50% stanovništva više
zadužuje. Pošto sam gledala koliko sad iznosi ta potrošačka korpa, ja mislim da sigurno nije ispod 3000 maraka. Da se u to uključi i hrana i neke osnovne potrepštine.
Ekonomisti upozoravaju da BiH građani ne mogu sa svojim primanjima da podmire svakodnevne troškove, te da se mnogi od njih okreću pozajmicama sa lošim uslovima, pa čak i kamatarima. Igor Gavran, ekonomski analitičar.
Vlasti se hvale rastom minimalne plaće, rastom prosječne plaće, ali ignorišu činjenicu da su sve te plaće ogromne većine građana daleko, daleko ispod vrijednosti potrošačke korpe i onda se građani zadužuju.
Iz sindikata navode da je očigledno da kupovna moć opada dok zaduženost raste. Božana Radomir iz Saveza sindikata Republike Srpske kaže za naš radio da je evidentno kako se radničke porodice sve više zadužuju zbog svakodnevnih troškova.
Činjenica i ove posljednje 4 godine mi imamo svakodnevni enormni, nekontrolisani, neopravdani rast cijena svih proizvoda i usluga, ali prvenstveno opet svih onih proizvoda, prvenstveno prehrambene prirode, koji jesu potreba svake radničke porodice na mjesečnom nivou da se zadovolje.
Savez samostalnih sindikata BiH izračunao je da prosječna julska plata od 1628 maraka u Federaciji BiH može pokriti tek 47% potrošačke korpe. Ova korpa predstavlja skup roba i usluga koje su potrebne jednom četveročlanom domaćinstvu u mjesec dana. Cijene u BiH su drastično počele da rastu 2021. u periodu nakon pandemije COVID-19. Od tada do danas robe i usluge su prosječno poskupjele više od 30%, dok je hrana za 50% skuplja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Velika Britanija je uvela sankcije najvećim ruskim naftnim kompanijama, Lukoil i Rosneft, u još jednom pokušaju da maksimalno umanji prihode Moskve. Novi embargo odnosi se i na 51 tanker, uključujući 44 broda, takozvane flote u Sijenci, kao i pojedince i entitete u energetici i odbrani. Priredio je Zoran Glavonjić.
Lukoil i Rosneft na udaru su sankcija zbog, kako navodi vlada u Londonu, finansijskog doprinosa tih za Kremlj strateški važnih firmi u finansiranju rata Rusije u Ukrajini. Istovremeno pojačavamo pritisak na kompanije u trećim zemljama, uključujući Indiju i Kinu, koja nastavljaju da olakšavaju plasmane ruske nafte na globalnom tržištu, rekla je britanska ministarka financija Rachel Reeves novinarima tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama. Dodala je da više nema mesta za Rusiju na globalnom tržištu. U mere embarga spadaju zamrzavanje imovine, ograničenja transporta i zabrana usluga. Ambasada Ruske Federacije u Londonu saopštila je da će sankcije imati suprotan efekat, te da će destabilizovati globalno energetsko tržište i povećati troškove za britanske potrošače. Ta ograničenja neće imati nikakav uticaj na kurs ruske spoljne politike, navodi se u saopštenju ambasade. Rosneft je vodeći proizvođač nafte u Rusiji sa ukupnih 40%, dok je Lukoil na drugom mestu. Pod novim embargom je i 7 tankera za tečni prirodni gaz, kineski terminal Beihai, koji ga je uvozio iz sankcionisanog ruskog postrojenja Arctic 2, kao i rafinerija Rosnefta na Jara u indijskom Mumbaju i koja je već pod sankcijama Evropske unije. Nove mere Velike Britanije trebalo bi Moskvi da smanje dostupnost brodova jer se ruska nafta i dalje transportuje ka Aziji preko kompanija sa sedištem u Velikoj Britaniji, što znači da će Rusija još veći deo trgovine preusmeriti ka floti u Senci koja koristi usluge van zapada. U njoj, prenosi Reuters, Rusija ima oko 1500 tankera za prevoz nafte kako bi izbjegla sankcije. Ranije nekoliko kineskih i indijskih luka odbijalo da primi naftu sa tih brodova, što je Rusiji dodatno zakomplikovalo prodaju. Taj morski konvoj sve više je na meti embarga Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, otkako su Rusiji uvedene sankcije zbog invazije na Ukrajinu u februaru 2022.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon nedjeljnih lokalnih izbora sasvim je izvjesno da Srbi na sjeveru Kosova ponovo preuzimaju vlast, ali među građanima Sjeverne Mitrovice malo je optimizma za promjene na bolje, priča Sandre Cvetković.
Nakon lokalnih izbora na Kosovu među meštanima Severne Mitrovice umjesto euforije i optimizma, tišina i sumnja. U naredne 4 godine ovu opštinu, kao i još 3 na severu Kosova gde Srbi čine većinu, Zvečan Leposavić i Zubin Potok vodit će Srpska lista, koja je inače pre oko 3 godine inicirala izlazak iz institucija kako bi se usprotivila odlukama vlade u Prištini. Ova najveća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku podršku Beograda, umeđu vremenu je od svojih pristalica u dva navrata tražila da bojkotuju izborne procese, što je uslovilo dolazak i opstanak na vlast albanskih gradonačelnika. U nastavku za Radio Slobodna Evropa govori meštanka Severne Mitrovice, koja kaže da je zovu Muna, ne želeći da iznosi puno ime i prezime, kao i Milenko i Dragojlo.
Nek bude samo mira, pa možda će biti malo nekog boljetka, malo bolje, ali bit će, samo neka bude mira i slobode, pa uvijek vremene se menje, nekad ovi, nekad oni, neki treći, i tako uglavnom nek bude mira da u svoje kuće da živimo i to tako.
Pa očekujem neka promjena da bude bolje za srpski narod, da bi nešto opstali na Kosovo, inače ko ne bude nikakve promjene, ovdje narod sa Kosova skroz.
Šta znam da trebalo bi, ali ništa neće da bude, ništa, neće da dozvole ništa, oni su sve načeli i ulici i sve i ovo, tako ima da ostane, dokle će, kako će, Bog zna.
Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je učešćem na nedeljnim lokalnim izborima okončan period bojkota, te da je sada vreme za reviziju štetnih odluka. Miodrag Milićević ukazuje da do sada nije bilo dobre saradnje između opština koje vode Srbi sa vladom koju vodi premijer na dužnosti Aljbin Kurti, te da je teško zamisliti buduću saradnju ukoliko nove kosovske institucije ponovo bude formiralo samoopredeljenje. Zbog toga se, kako kaže, očekuje odgovornije delovanje međunarodne zajednice.
Ne očekujemo njih da vode politiku, ali očekujemo da imaju međusobno saglašan stav, i ako se taj stav recimo usmerava ka centralnim vlastima, mora biti jasno i nedvosmislena i jedinstvena poruka, naravno, šta je neophodno činiti, šta se mora menjati i koje su to obaveze koje su jedna i druga strana preuzela u ovom procesu. Ja mislim da nije neophodno ponoviti po stoti put prioritete. Ti prioriteti za srpsku zajednicu naravno jesu vezani za stabilizaciju prilika kako na lokalnom, tako na centralnom nivou, ali isto tako i formiranje dugo očekivane zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom.
Inače, zajednica opština sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i trebala bi da reguliše položaj srpske zajednice, finansiranje iz Srbije i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije najavljuje fakultet srpskih studija namijenjen očuvanju nacionalne kulture, jezika i identiteta. Planirano je da sjedište bude na adresi Filozofskog fakulteta u Nišu, na jugu Srbije, a nastao bi izdvajanjem tri departmenta tog fakulteta, uključujući i za ruski jezik. Filozofski fakultet u Nišu bio je među prvima koji je podržao studentske blokade zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Ljudmila Cvetković.
Fakultet srpskih studija sa ruskim jezikom i studijama bezbednosti najavljen je u Srbiji. Njegovo formiranje planira se izdvajanjem tri departmana Filozofskog fakulteta u Nišu na jugu Srbije za istoriju, srbistiku i ruski jezik. Dok Ministarstvo prosvete navodi da će to biti institucija od državnog i nacionalnog značaja, Niški filozofski fakultet nije bio upoznat sa tom inicijativom. Kao jedan od motiva, docent na Niškom filozofskom fakultetu i opozicioni poslanik Rastislav Dinić vidi u ideološkoj priči koju gura režim.
To je sada priča o nekakvom ugroženom srpstvu, o odbrani srpstva, i kroz tu prizmu je čak i prisutnost ruskog jezika i zemno tima nekog smisla, jer tako je u toj verziji srpstva bliskost Putinovoj Rusiji igra jednu posebno važno.
Prema inicijalnom planu, fakultet srpskih studija trebalo bi da bude na adresi Filozofskog fakulteta.
Meni to deluje kao jedan čisto politički gest. Meni ovo liči na nastavak jednog obračuna sa studentskim protestima.
Ocenjuje ZRS Žarko Korać, profesor u penziji Univerziteta u Beogradu, navodeći da ne postoji odgovor zbog čega su potrebne takve studije. Zbog čega je potreban fakultet srpskih studija je pitanje na koje RS nije dobio odgovor Ministarstva prosvete Srbije. Ministarstvo je prethodno navelo da se osnivanjem tog fakulteta dobije institucija od državnog i nacionalnog značaja, namenjena očuvanju, unapređenju i institucionalnom razvoju nacionalne kulture, jezika i identiteta. To ministarstvo ministarstvo je 7. oktobra uputilo dopis Filozofskom fakultetu u Nišu sa predlogom odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija. U tom dopisu je bilo navedeno da je to predlog Univerziteta u Nišu, da bi potom rečeno da je predlagač grad Niš. U međuvremenu je grad Niš saopštio da snažno podržava inicijativu za osnivanje Fakulteta srpskih studija.
U vremenu kada je potrebno da institucionalno osnažimo značaj nacionalne kulture, jezika, istorije, bezbednosti i kolektivnog pamćenja, ova inicijativa ima posebnu težinu.
Navedeno je. Grad Niš nije odgovorio na upit RSE. Međutim, Filozofski fakultet nije bio upoznat sa procedurom koja je prethodila predlogu o osnivanju Fakulteta srpskih studija. U saopštenju od 11. oktobra fakultet je naveo da će nakon sastanka u Ministarstvu prosvete uslediti dalje konsultacije i potencijalna modifikacija predloga kao i traženje kompromisnog rešenja.
Rešenja koje će omogućiti nesmetan rad Filozofskog fakulteta u punom kapacitetu i eventualno realizaciju odluke vlade o osnivanju pomenutog fakulteta na drugoj adresi.
Dodaje se. Donedavna dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu, Natalija Jovanović, ocenjuje za RSE da je to čista osveta Filozofskom fakultetu i neka vrsta kazne.
Mislim da su svi zatečeni nametanjem političke volje za se osnuje politički fakultet za političke potrebe lojalista Srpske napredne stranke, odnosno nekog novog pokreta koji zapravo ne postoji, a koji pokušavaju veštačke da nam predstave.
Studenti Niškog filozofskog fakulteta u blokadi tražili su od uprave fakultete Univerziteta u Nišu da javno objasni kako je došlo do tog predloga. Univerzitet u Nišu nije odgovorio na upit RSE. Kao vršilac dužnosti dekana naveden je Slaviša Nedeljković, profesor departmana za istoriju i dobitnik Vidovdanskog ordena, koje je nedavno dodelio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dok bi predsjednik saveta bio Milan Lazarević, docent na Medicinskom fakultetu u Nišu i direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti u Niškoj banji. On je odbornik vladajuće Srpske napredne stranke u tom gradu, gde predvodi i pokret za narod i državu koji je nedavno formirao Vučić. Ni Nedeljković ni Lazarević nisu odgovorili na poziv RSE za razgovor. Nedeljković je ranije za Politiku rekao da u vremenu, citat, izrazito nepovoljnih demografskih kretanja i snažnih globalnih kulturnih uticaja, osnivanje takvog fakulteta predstavlja jedini način da se identitetske discipline sačuvaju, obnove i institucionalno učvrste. On je najavio akreditaciju novih studijskih programa, poput studija bezbednosti i studija kulturologije. Univerzitetski profesor u penziji Žarko Korać smatra da je formiranje novog fakulteta nepotrebno, navodeći da su te discipline već pokrivene na Filozofskom fakultetu u Nišu i Filološkom u Beogradu.
To je puko imitiranje onoga što je u Hrvatskoj urađeno pre 10 godina. Oni imaju posebne hrvatske studije.
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu formalno je osnovan početkom 2020. dok njegovi koreni sežu u ratnu 92. Tada su osnovane hrvatske studije po ideji tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. Nekadašnje dvosemestralne studije hrvatske filozofije i društva prerasle su u fakultet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prva stvar koju treba da uradite kada prijavljujete nasilje jeste da pozovete policiju. To su savjeti nevladinih organizacija, ali i institucija u Bosni i Hercegovini. U zemlji gdje postoje različiti zakoni o zaštiti od nasilja, gdje postoji 14 ministarstava unutrašnjih poslova, samim tim postoji različiti pristupi u suočavanju sa slučajevima nasilja. Međunarodne konvencije protiv nasilja nad ženama, na koje se obavezala i Bosna i Hercegovina, među svojim smjernicama navode i policijsku procjenu rizika kao jedan od mehanizama za smanjenje nasilja. Priredila i izdvojila iz podcasta Mozaik života Aida Đugum.
Za jedne je spas, a za druge uzaludan poziv bez odgovora. Takva su iskustva žena u Bosni i Hercegovini kada pozovu policiju da zaustavi nasilje u porodici i zaštite žrtvu.
Ja kad sam njih vidjela, mene je sunce obasio. Rekao, spašena sam. Ja kažem, svaka čast, Nadici, svaka čast. Oni su tako brzo i tako složno odradili posao, jer oni rekao, djeci, oni njih postrojio ovako u setru. I oduzeo im i telefone. I donio sad mač, ono je veliki, nuž veliki i onu motornu pilu. I on je njima rekao, ako ona ne dođe do 12 sati, svi ćete biti mrtvi. Zove me policija i govori, kaže, slobodno vi idite, on je priveden, idite svoju djeci, ako nemate s kime, iz policije me zove taj dežurni. Ako nemate s kime, mi ćemo vas voziti.
Priča jednu od nasilnih scena višegodišnjeg nasilja, kojeg je Merima trpjela od sada već bivšeg supruga. Ali druga žrtva porodičnog nasilja, Jelena, nije bila te sreće.
Znači, patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena. Nećeš. Znači, ne možeš me ubijeti da nisi mogao, već nećeš. Kad dođu, umjesto da se ponašaju kako treba, znači da dotičnog privedu sve, ne, oni se obraćaju nama, mislim meni lično, pa de smirte se, pa de izglate, pa što se svađate, pa i da ga privedemo, on će sutra izaći još gori, pa će ti još gori biti.
Istanbulska konvencija, organizacije, institucije, ali pojedinci smatraju da jedan od odgovora leži u policijskoj procjeni rizika. Nija Zdrakovac, komandir policijske stanice u Goraždu, od početka godine tokom prijave nasilja u porodici radi procjenu rizika. Oni su s pomoć OSCE-a i pravilnika FUPA o zaštitnim mjerama napravili listu od 5 pitanja, pomoću kojih mogu procijeniti da li će se nasilje nastaviti.
To je istorija nasilja, oblici i obrasci nasilja, faktori rizika povezani sa ponašanjem počinitelja, žrtvena percepcija nasilja i otežavajuće okolnosti koje svaka porodica ima.
Ali ipak najveći uticaj na odluku da li je riječ o niskom, umjerenom ili visokom riziku se donosi na osnovu svjedočenja žrtve.
Kako se ona osjeća u tom momentu i na osnovu prijedodnih iskustava u zajedničkom životu sa nasilnikom. To, pored svega ostalog, to nam je baš jako bitno da se osoba izjasni, znači žrtva da se izjasni na koji način ona doživljava sve te oblike nasilja koje su primijenjene nad njom. U to znači ulazi kako strah za nju, lično tako strah za članove porodice i da li posebno da li ona predosjeća da će se nasilje nastaviti nad njom.
I Fedra Iđaković, stručnjakinja za rodna pitanja iz OSCE-a, je zagovornica liste koraka koja bi bila što praktičnija za policajce i koje bi on mogao imati u džepu.
Dobra procjena rizika podrazumijeva po Istanbulskoj konvenciji da vi, dakle, prepoznate šta je rizično ponašanje, šta može dovesti do rizika i da time da to odgovorite na adekvatan način od strane institucije da biste spriječili ponavljanje djela ili femicid, jer femicid u suštini ne dolazi samo od sebe. Mislim, on je vrlo često povezan sa dugotrajnim nasiljem.
Sistem se, kaže Iđaković, razvija veoma sporo, ali pomaka ima. Procjena rizika postoji tek odnedavno i to u dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je zakonska obaveza od 2019. A u Federaciji BiH očekuje se sa novim zakonom protiv nasilja u porodici. Ipak ne postoji zakonska prepreka da policija vrši procjenu, pa samim tim ona postaje praksa na pojedinim mjestima, poput Goražda. Kazne koje se najčešće izriču za nasilje u porodici su uslovne, procijenio je sudija Muhamed Tulumović, predsjednik opštinskog suda u Tuzli. Na osnovu istraživanja koje je sam proveo, na 17 sudova i 425 uzoraka. Jedna od stvari na koje ukazuje je i rok od 12 sati u okviru kojeg policija treba podnijeti zahtjev sudu za izricanje mjere. A naglašavan je bez razloga određen rok od 12 sati.
Zašto je propisano 12 sati? Pa zato da se žrtva što prije, da se zaštiti, da se prevenira nasilje, da ne dođe do nasilja, da se spriječi mjerama koje na raspolaganju stoje policiji i sudu. Prema dosadašnjoj praksi, vrlo rijetko se zahtjevi podnose u roku 12 sati. Znači, vrlo rijetko.
Objasnio je Tulumović i dodao da su se u Opštinskom sudu u Tuzli nakon edukacije sudija i tužilaca stvari promijenile na bolje. No broj prijava nasilja u porastu potvrđuju institucije. U prvih pola godine u Zeničko-Dobojskom kantonu bilo je 173 slučaja prijave nasilja u odnosu na 105 u istom periodu godinu ranije. I u Tuzlanskom kantonu u kojem se nalaze vive žene zabilježen je porast. Slična je situacija u Republici Srpskoj. Tokom 2022. zabilježen je 861 slučaj nasilja u porodici, dok je u prošloj godini broj zabilježenih slučajeva bio 1034.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.